Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayin filen xabarlar gündelügü. Türkmenğaz İranı gaz davası filen bağlı halkara arbitraj suduna verdi. İran filen Türkmenistan'ın arasında 2 yılı çeken gaz davası indi resmi yağdıyda halkara arbitraj suduna geçirildi. Hem de üstümüzdeki 2 yılın devamında kaziyetin hüküm çıkarılmağına karışlıyar deyip, İran'ın Mehr Tazelikler Ulluğu 15. Ağustos'ta xabar verdi. Xabarda aydılmağına göre Türkmenğaz'ın resmileri İran filen aradaki gaz davada iki tarafın gep Beşiklerin neticesi bolonunu aydıp, bu mesele boyunca halkara arbitraj sudunu arza bilen 100 ton nuklorunu resmi yağdayda ıglan ettiler. İnne İran bu mesele bilen bağlı özünü var bolan sud namaları hem de beyleki değişli resmi namaları halkara kaziyete geçirmeli olur deyip, Mehri haber veriyer. Metbuğutta çap edilen mağlumatta İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın direktörü Hamid Reza Araki'nin sözlerine salgılanılıp, tarafların öz yürüyüşlerini tutanlığı kaziyetin kararının 2 yılın devamına çıkarılacaktığı melum ediliyer. İranlı enerji resmisi tarafların kaziyetin kararına razı bolmalıdığını sözünün üstüne koşuptur. Türkmenistan ile İran'ın arasındaki gaz kalmağalı sonku 2 yıldan beri devam ediyer. Şeride geçen 2 yılın devamında İran bir neçekedek Türkmenistan'a kaziyet haybatını atıp geldi. 2017 yılın 1. yanvarında Türkmenistan'ın İran'a aktarayan tebii gazını birden kesmeyi bilen iki yurdun arasındaki enerji katnaşıkları koğuşadı. Aşgabat Tehran'dan 2007-2008 yılların kışında ulanan Türkmen gazı için 1.8 milyar dolarlık algısını soruyar. İran olsa ayazlı kışta konuştuğunun gazın bakasını ılalaşıkta kesiyetlenen nırıktan 9 etse kımmatladan onu öne sürüyer. 2017 yılın May ayında İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın dolandırıcı direktörü Hamid Reza Araki 3 mesele boyunca yani gazın bakası gazın kışta birden kesilmeyi bilen onun İran'a yetiren ziyanı ve Türkmen gazının hili boyunca Türkmenistan'ı halkara arbitraj suduna verecektiğini aytti. Geçen devrin devamında İran'ın Türkmenistan'ı halkara kaziyete verip vermeyenliği varada anık mağlumat göze eğilmedi. Hatta Araki'nin İran'ın Türkmenistan'ı suda vermeye tayyarlık görüyenliğini melum etmeğinden 6 ay geçenden son, ol 2017 yılın Noyavr ayında işi kaziyete geçirmezden gepleşik arkalı düşünüşmek isteyenliklerini melum etti. 2017 yılın dekabr ayının 4'ünü Türkmen prezidentinin geçiren hükümet maslahatını İran ile Türkmenistan'ın arasındaki gaz gepleşiklerine salgılanıp Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı İran İslam Respublikası'nın Milli Gaz Kampanyası ile bağlaşılan iki tarafların ılalaşıkları ve şartnama layıklıkta Türkmen tebii gazının İran'a ozal uğradılan müşbirine tölü boyunca Türkmenistan'ın ağırt ulu muktarda algısının bağırdığını aytti. Maslahatın devamında Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı Arçayev, İran tarafının vekilleri bilen geçirilen duşuşukların ve gepleşiklerin barışında meselelerini çözmek boyunca belli ılalaşığa gelinmedi. Bu meselelerin özarı kabul ederlikle onun çözgüdünü tapmak maksadı bilen İranlı hizmettaşlar halkara arbitraj suduna yüzlenmeyi teklif ediyerler deyip çıkış edipti. Türkmen prezidenti şonla Türkmen gazın yol başlığına İran'ın halkara arbitraj suduna yüzlenmek varadak teklifini koldamak ve bunun için değişli resmi namaları tayarlamak vavatta anık tavsırıkları veripti. İndi Mehr Ulluğu'nun sonku haberlerinden çen tutulsa, Türkmen Gaz dekabrdaki tavsırıkları berca edip gazın tölevleri bilen bağlılıkta İran'ı suda veriyer. Halkara arbitraj suda hüküm çıkarayanca üstümüzdeki 2 yılın devamında Türkmenistan'dan İran'a gaz eksport edilmez deyilip haberde aydılıyar. Türkmen metbuğutunda Türkmenistan'ın hükümetinin devletin enerji uğurlarını diversifikasyalaştırmak uğrunu tağalla ediyeni aydılıyar. Yönü Türkmenistan özünün gaz sevdasını 2016 yılda orsiyeti, 2017 yılda İran'ı yitirenden son, hedir kuvatta yeketek alıcı hükmünü Hıtay'a kararışlığa aldı.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özveriyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu sayfın 3 bülen hoopsuz yağdaydı iderla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyarın. Aşavatta polisiya işgarları hususi eçlikdaki dukanları yığ-yığdan aylanıp sövdegarlardan iyidigderli para soruyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun aşavattaki havarçısı aydiyar. Menim gözümün önünü polisiya işgarları maşinini gelip dukan eyesinin yanına bardılar. Olur dukan eyesine gök bakça önümlerini dukanın girilgesinde koyandığını aydıp ırsaradılar ve onların bunun için özlerine pul vermeyi soradılar ya da miyveli duran kutuyunu alıp gitecek oldular deyip hopsızlık yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmazlığını soran havarçımız gurrun berdi. Onun sözlerine göre dükkan iyesi ne pul ne de göğük bakçı önümlerini verecektiğini aydan son onun elini kağırıp parahat 4 itirapçasındaki polisiya merkezine alıp gitecek olyarlar yönü sonra onu koyveriyarlar. Son kepdelerde şuna mengdeş vakaları şehrin dürlü kuncağındaki dükkanlarda duş yelse bolyar deyip havarçımız sözünü cemledi. Azatlık radyosu yukarıda gurrun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve Paytaltın Parahat 4 etrapçasındaki polisiya merkezi bilen havarlaşanda bu maglumatları ne tasdiklatmak ne de inkar ettirmek başarttı. Yönü Türkmenistan'da polisiya işyerlerinin dürlü bahanalar bilen şolsanda arasaçlık düzgünlerinin doğru berca edilmeyendiğini aydıp hususi iyiçlikdeki dukan eylerinden ya da köçü sövdegarlarından para soruyandığı barada Azatlık Radyosu'na bundan ön hem maglumatlar gelip kavuşuptu. Şu ayın başında Daşoğuz velayetinden anonim görünüşünü havarlaşan bir çeşmemiz polisiya işyerlerinin yerli yaşayıcılara bakçalarında yetiştiren önümlerini sattırman oları bazardan kovuyandığını, yönü para veren sövdegarların sövda etmeğine ruhsat belirleyendiğini havar veripti. Polisiya işyerlerinin arasında korrupçanın zıncır yağlı sepleşip gidiyendiğini aydan çeşmemiz yurdun Demiradık velayetindaki Dayhan bazarında polisiya işyerlerinin ayal satıcıların üstüne kemsedici sözler bilen kıyırıp oları berk daraşayan ve bazardan çıkarıp koyan pursatlarını görküzeyen video yazıyını hem uğruttu. Türkmenistan'da para almak ve vermek tecrübesinin yanı korrupsiyanın çağalar bağından yukarı kucaylarına, keselhanalardan türmelere, harbi kulluktan maiplik derecesini tasdiklatmağı çenli durmuşun dürlü pudoklarına giyinden yayrandığını Azatlık Radyosu bilen havarlaşan Türkmenistanlılar gurrun beriyerler. Bu meseleni Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov hem vaktal boyun alıp sonki bir yılın devamında korrupsiya ayıplamalarında İnçimi hükümet resmisini vezipesinden boşottu. Şeyledi korrupsiyaya karşı bir görüş çöktüğünü aydıp, geçen yıl iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varıdakı yürütü devlet kulluğunu hem dörüttü. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların İnçimesi hükümet maslahatında korrupsiyaya karşı görüş varıdı, giyinden durulup geçilse de aydılanların iş yüzünde amal edilmeyendiğine, şol sebeple bu mesele boyunca ütgeyen zadın yoktuğunu aydıyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının yıllık hasabatlarında dünyanın en korrumpirlenen yurtlarında ның хатарында агдалыяр. Азатлык радиосының Түркменстан барыдагы иң соңгы ве тәде мәгълүматларын хопсыз ягъдайда өз мобиль телефоныңызда укымак исләеңизме? Уны Азатлык Telegram социал улымына сахифасына язылың. Без гөзләү өлеменә Азатлык радиосы язып тап белерсиңиз. Без белән Telegram аркылы яңа гошмок белгесе 420-724-168-983 ве гошмок белгесе 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gipriyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif bilen xabarlar gündelügü. Häkimiyetler daşarı yurtlara göçmek isteyen raiyetlere suda çekilmeyenlikleri barada güvahat vermeyi besetti. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği raiyetlere olara daşarı yurda göçmek isteyen halatına zirur bolyan raiyetin suda çekilmeyenliği baradaki resmi hatı vermeyi sonku bir ay veri besetti deyip Azatlığın Türkmenistan'ın Akçeşmesi xabar veriyer. Daşarı yurtları göçüp parmağa islek bildiriyen adamlardan değişli devletler öz yurtlarını oların suud cevapkârçılığına çekilip çekilmeyenliği varada güvahat sorayar. Eğer Türkmenistan'dan daşarı yurda göçmek isteyen raiyet Türkiye, Özbekistan'a, Kazakistan'a ve şuna mengdeş devletleri baryan olsa, onunla baran yurtları olordan Türkmenistan'a suudu çekilmeyenlikleri varada spravka sorayar. Daşarı İşler Ministerliğinden spravka getirmek talep ediliyar. İnni geçen aydan veri şu spravkanı vermek kadağın ediliptir deyip azatlığın yağdaydan havarlı çeşmet aytti. Ol daşary işler ministrliginiň işgärleriniň sözlerine salgylanyp bu ýagdaý boýunça resmiýetleriň öňe sürýän näresmi sebäpleri barada gurrun berdi. Daşary işler ministrliginiň käbir işgärleriniň düşündirmegine görä ýurtda adam sany gaty azalýar. Yerli raýatlaryň daşary ýurtlara göçmegine ruhsat bermeýärligiň hasabyna ilat sanyny dikeltmek görkezme berilipdir diýip çeşme aýtdy. Azatlygyň Demirgazyk welaýatynyň habarçysy bolsa Türkmenistanyň Gazagystana göçüp çykmagy synanşan ýöne welaýatyň migrasiýa ulluğu tarapynyň yolu bağlanan bir Türkmenistanlıyının baştan geçirenleri varada mağlumat verdi. Milleti Qazaq daşıvlı bir Türkmen rayeti Qazaqistan'a göçüp gitmekçi bolýar. Oňa ve maşgalasyna Qazaqistan'a yaşayan doğun garyndaşlary çaqlyk hatyny uradýarlar. Ol bolsa daşıvlyň migrasiýa ulluğuna baryp özüniň Türkmenistan'ın hemişelik göçüp gitmäge isleg bildirýändigini, munuň üçin derur resmi namalar taýýarlamakçy bolýanyny aýdýar. Migrasiýanyň işgäri oňa Türkmenistan'ın raýatlaryna ýurtdan hemişelik göçüp gitmegin gadagyn edilendigini aýdýar diýip, Azatlygyň habarçysy şeýle ýagdaýlary baştan geçiren raýatyň sözlerine salgylandy. Oňa eger göçüp baryanyň merkezinde ýa-da ýurtdan çykmagy gadagan edilenleriň sany ony goşulursa diýen haýwaty atypdyrlar diýip Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Öňe sürilýän habarlar boýunça Türkmenistanyň migrasiýa ullunyň ýa-da daşary işler ministrliginiň resmi maglumaty ýok. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä daşawdyň migrasiýa ullunyň işgärleri Gazagystana göçüp çykmagy isleg bildirýän milleti Gazak türkmen raýatyna ýöne Gazagystana gidip bir aý gezip geläý diýip maslahat beripdirler. Ýurtun hemişelik göçüp gitmäge isleg bildiren Türkmenistanly daşawdyň migrasiýa ullugundan soňra Gazagystanyň Aşgabatdaky ýylçyhanasyna baryp ýagdaýyň anygyna ýetmek isleýär diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä onuň söhbetdeşiniň Gazagystanyň Aşgabatdaky ýylçyhanasyndan haraý gözläp eden synanşygy netijesiz bolýar. Azatlyk radiosu bu ýagdaý boýunça Gazagystanyň Aşgabatdaky ýylçyhanasy bilen habarlaşyp bilmedi. Migrasiýa ullugynyň işgärleri türkmenistanlaryň köpçülüklerini ýurdu terk edip olaryň soňra ýyzyna dolanmaýanlyklary sebäpli ýurdun içinde ilan sanynyň azalýanyny aýdýarlar diýip Azatlygyň habarçısı belledi. Onun migrasiyanın işgərlərinə salgılanıp beren gürrünglərinə görə, Türkmen hakimiyyətləri üstümüzdəki 10 yılın devamını öz rayiyyətlərinin yurtdun hemişəlik göçüp çıkma üçün derur olan resmi namalar boyunca rayiyyətlər bilən xidmattaşlıq etmez. Türkmenistanın konstitusiyosu rayiyyətlərin hərəkət azadlığını kepillendiriyər. Türkmenistanın sonki yıllarda ağır iqtisadi qiyinçilikleri başlarına geçirmeyi bilen, daşarı yurda kazanç etmek ya da yaşama uçuyun göçüp çıkayan rayetlerin sanının artganlığı varada havarlar gelip kavuşyar. Ödgedeginne Türkmen hakimiyetleri munun uyumunu alma uçuyun dürlü çareleri görüyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı Leciler. Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanly migrant denen İstanbulda bıçaklanyp öldürildi. Mundan 2 hepde ol İstanbul'un Avcılar diyen yerine Türkmenistan'ın Levap velayetinin Köytünnak etrafının Mağdanlı şehirçesinin yaşayıcısı olan migrant denanın gice öyünün yanına bıçaklanıp öldürülendiği haber veriliyor. Bu cenayet bilen bağlanışıklı Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmesinden Türkmenistan'ın denanın bıçaklanıp yaralanandan son demini sanap yatırka düşürülen video şekli gelip boğuştu. Video şekil yaşların yanındaki Türk rayetler tarafından yazı alınıptır. Videoda Yağmur adlı oğlanın yaralı sövgülüsüne Türk diline Dilfuza Demal sövgülüm deyip yüzlen yani ve tüyü kömök nerede deyip kıyır yanını istiliyar.
Ambulans nerede?
Var mı?
Nerede kaldı ambulans?
Tamam.
Aşkım nefes al. Aşkım nefes al.
Merhumun İstanbul'la işleyen hostarlar ve tanış bilişleri Azatlık Radyosu bilen anonim yağdaydı gürrüngde şollu. Oların beren mağlumatına göre yaşların ikisim Mağdanlı şehirçesinin yaşayıcısı ve İstanbul'la işleyerler. Oğlunun adı Yağmur, kızın adı olsa Dilfuza lakamını ulanın Yıldız İmamkulova. Ol 33 yaşında. Yağmur adlı migrantın bir restoranda işleyenin aydan tanışları yönü öldürülen kızın neyem iş bilen meşgul olan yanı arasında mağlumat vermekten saklandılar. Oların gürrüngü vermekine göre akaş eli bolupdur. Yaşlar gijeki klubdan çykyp öýüne gaýdanna hüjüme duçar bolupdur. Olara hüjüm edenleriň yerli türk raýatlary dygy we gyýyp bıçaklanyň bolsa oglky söýgülsi diýip öňe sürilýär. Yaralı ýagdaýda köp wagtlap ýerde söýgülsiniň gujagynda ýatan zenana hiç kim ilkinji kömegi bermändir. Ol tiz kömek ulaw gelip hastahana äkidilip barýarka ýoly aradan çykypdyr. Gyýyň İstanbul'da işleyen hosarlar onun cesedini maşgallasına iyi vermek için Türkmenistan'ın konsulhanasına yüz tutunlu, Türkmen resmileri cinayeti hiç kime aitmalı ve medya hem vermeli değerli varada bir duyduruş ediptirler. Bıçaklanan zenanın cesedinin mağdanına iyi verilmeğine Türkmen konsulhanası hiç hili kömek etmendir. Bu şeylilikte hosarları öz kasamına iyi vermeli otururlar. İstanbul'da öldürülen migrant zenan mağdanlı şehircesinin konumçuluğuna ekidilip çaylanıptır. Sözü cemletek ehlisiyle şöyle Ramazan cinayet bilen bağlanşykly merhumun söýgülsi duýa edilýän Yağmur atly migrant oglan bilen bir hatarda suw diýişiniň gozgulyp gozgulmanyny barada degişli türk we türkmen resmiýetlerinden hem nähilidir bir maglumat almak Azatlyk radiosuny başartmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Rusiyanın Astrahan regionunda 67 yaşındaki yerli zenanın şaýseplerini ogurlamakda ayplanýan türkmensanly studentin sud öňüne çykarylýandygyny rus media serişdeleri habar berýärler. Astrahan 24 web-saýtynyň Rusiyanın içeri işler ministrliginiň regional departamentine salgylanyp 16 avgustda çap eden maglumatyna görä Trusovski etrawynyň ýaşaýjysy adatça bolşaýaly ýerden işe gidýär we gün ortan wagty onuň altygy jaň edip jaýyň bir penjiresiniň döwülendigini aýdýar. Şondan soň jaýesiniň şaýsepleriniň we gymmatbaha 2 kanyagynyň ýitirim bolandygy anyklanýar. Aýdylmagyna görä geçirilen derňow işleriniň netijesinde jaýdaky barmak iýdlerinin şeheriň ýokary kujaýlarynyň birini okuyan studentin barmak iýdlerine gabat gelýändigi aýdyňlaşdyrylýar. Türkmensanly student wagtal-wagtal bu jaýda bolýardy. Astrahanly denen studentin ejesiniň haýyş esasyny oňa göz ulak bolup, munyň üçin onuň ejesinden pul alýar eken. Birnäçe wagt geçen soň student ähli da boyun alýar we özüniň zinandan pul soramak üçin gelendigini ýöne ol öýde bolman üçin howlydaky çekiji alyp penjireni döwendigini we jaýyň içine girendigini aýdýar diýilip habarda bellenilýär. Türkmensanly studentiň jaýdan alan şaýsepleri 7000 ruble ýagny ortaça 104 amerikan dollaryna satandygy we onuň jaýa ýetiren umumy zyýanynyň 30000 ruble ýagny ortaça 440 amerikan dollaryna barabar bolandygy aýdylýar. Emma habarda bu wakanyň haçan bolandygy we bu iş boýunça dinlenşigining haçan geçirilýändigi hemde türkmen studentiniň soňky ykbaly barada maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmensanyň Russiýadaky elçihanasyndan kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Bilip geçsek bu waka Türkmensanda valyuta alyş çalyş mümkinçiliklerine girdilen çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda şol sanda orsetde bilim alýan türkmen studentleriniň dürli maliýe kynçylyklar şol sanda plastik kartlarynyň petiklenmegi Türkmensandan döwlet bankynyň üssü bilen verilen tölöglörün vaqtında geçmedligi. Munun neticesinde olorun okudun çıkarılmak bilen yüzveyiz olyandıq barada xavarların peyda olyan mahalına qavat geldi. Şuylun iyun ayında Rusiyanın Saratov regionundan ve Tacikistan'dan adatlık radyosu bilen xavarlaşan Türkmensanlı studentler mali qiyinçilikler tevapli kavir qiyidlerin ten sevdatına, kavirinin olsa uğurluk etmek, korkudup almak yali dürlü cinayetleri baş hoşyandığına xavar veriptiler. Bu aralıkta adatlık radyosunun Rusiyada Havarçısının 17. Avgusta veren maglumatına göre şunlu Rus bağdarlarının tas ehlisinle diyenyalı sövdegarlar Türkmen taliplerinin bank kartlarını kavul edip olur bilen hasaplaşıkları amala aşırmaktan yüz eurup başlaptırlar. Sövdegarlar Türkmen kartını kavul etseler onu öz terminallarının döwülýändigini ve özlerinin köp çıktıca galyandığını şeylede vaktlarını yitiriyendigini aydiyarlar. Şonun üçünüm Türkmen kartlarını kavul etmekten yüz eurup başlaptırlar deyip hopsızlık yağdaylar sebeple adının efirde ağzalmadlığını soran habarçımız aytdı. Türkmen hakimiyetleri ve devlet eyçiliğindeki meyze serişteleri daşarı yurtlarda bilim alyan Türkmen studentlerinin yüzöyüz olyan kıyınçılıkları ve olorun sebepleri varada dımıp geliyerler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimi Türkmenistanyň taryhy ýer ýurdu atlarynyň ýöýülüşi ýa-da ýalňyş düşündirilişi barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz taryhçy ýazy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat, ýakynda geçiriljek Amulhadar Awstraly bilen baglykda Türkmenistanyň ýer ýurdu atlary barada tapgyrlaýan makalalaryň çap edilýändigi we olaryň daşary ýurtlara sowgat bermek üçin üç dille çapa taýýarlanýanlygy hakynda maglumat gelip goşdy.
Bay diýeniňiz hakykatyň özü ýazylýan makalalar çençak bilen ýazylýar. Iň anyk mysal Türkmenistanyň ähli esas gazetleriň biri Türkmenistan gazeti, şu gazetiň 15-nji awgusta sanyny Amul habar ugrunyň taryhy künjekleri atly makala ýerleşdirilipdir. Men gazetden sitat okuyan Merogos Karagumda Serdar etrafyna degişli owo, owo däk guýunyň kakyna hem şeýle atlandyrylypdyr. Merogos atly adam bir ýerde ilkinji bolup guýy gazdyrypdyr. Bir ýalan urun birinden Merogos owo Karagumda ýerleşen ok bir çölün kırına yerleşiyor. Yani Karagumdan bulmanını 30 kilometr çemesi Demirgalık'ta yerleşiyor. Yani ondan o kırı ondan o Melagoz adın şu yerde kuyunun adı bilen bağımlarla eğitim. Şu yerdeki hayvanların bir şu adımla ilkinci varan o adımdaki bir keyiklen koşların sürü sürü volt görüllüğünden ağlanat. Ya olmasına gazetten statanı koyan Cemal Karagumda Balkan velayetine değişli ovo ve kuyu. Koroyunlu toğuluk detayının bağırlığı için ona Cemal Toğuluk kim değilipdir. Zaten sonu koroyunlu toğuluk detayının bağırlığı için ona Cemal Toğuluk diyeceği değilmesi düğününün hakikate layık gelmeyen yazdayı tebabi. Şöyle Cemal Oğuz'undan borup bilsin 3 kilometre bun matarda toğuluk diyen oğlu var. İn ağzından 200-300 iktaptan mutal getirmek mümkün. Onun sonu bu toğuluk detayını nereden tabi. Yine de bir yol verilen bir yanlışlık tevhülük gazetten statı. Huday verdi Balkan velayetine değişli Karagumda bir oğlu ve kuyu. Onun adı kuyunu kazdıran adamın adı bilen bağırılır diye. Bir yanlış düşünürüz. Sebebi Huday verdi o bazı. Birinciden Karagumda yerleşen oksa bir Balkan dağının, Ulu Balkan dağının güney tarafında yerleşiyor. Ondan da şu yerli ilahatta Mamur Bolman'ın 150-200 yıl verdi devam edip gelen rivayete göre. Öğür gözlüğünün aktar odarlar. Ön kazılan kuyun üstünden marayalar. Özüm şeyle bir öğür için amatlı yer. Sol için bir ovanı bize Huday verdi deyip atlandırıptır sarvodarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täjikistanyň prezidenti Özbegistana safar edýär. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmonyň Özbegistana amala aşyrýan resmi safary çysyrmly iki taraplaryň gatnaşyklarynyň dartgynynyň goşadylmagyny möhüm ädim hökmüne kabul edilýär. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Rahmonu 17-nji awgustda Daşkentiň howa mendirine garşy aldy. İki lider günün dowamyna iki taraplaryň gatnaşyklary ýapyk gapylaryň aňyrsyna maslahat etdi. Özbek prezidentiniň metbuat gurulugy Mirziyoyew sitirläp, Rahmonyň safarynyň dowamyna iki ýurdun arasynda geçirilýän gepleşikleriň taryhy häsiýetliligini ýazdy. Maglumatda Merkez Aziýada yerleşýän bu iki döwletiň iki ýurdun arasynda uzak wagtlap dowam eden meseleleri gysga wagtyň içinde çözmegi başaranlygyny utalyp geçildi. Rahmon Mirziyoyewiň mart aýyna duşenbe sapar edenligini hem de amala aşyrylan şol saparyň iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürenligini belledi. Rahmonyň Daşkende eden sapary 1998-nji ýyldan bäri ilkinji gezek amala aşyrylýar. Özbegistanyň täjik goňşusy bilen gatnaşyklary 1992-1997-nji ýyllar aralygynda Täjikistanyň bolup geçen raýat uruşyna Daşkendiň dahyllygy bolmagy bilen yaramazlaşypdy. Şeýlede 90-njy ýyllaryň aýaklaryny Özbegistanyň Islam Hereketi atly jeňçiler toporunyň Täjikistanyň territoriýasynyň peýdalanmagy bilen iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar erbetleşipdi. 2016-njy ýylda Islam Kerimow ölümünden soň hökümet başyna geçen Mirziyoyew ilkinji nowatda Özbegistanyň goňşulary bilen oňyň gatnaşyklary ýoly goýmagyň öz hökümet üçin ören möhümdigini belledi. Diýdim zor Karimow 27 ýyllyk hökmranlygyna Merkez Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdu bolan Özbegistanyň Täjikistan, Gyrgyzstan, Gadawstan we Türkmenistan bilen arasyndaky gatnaşyklary tranzit ugurlary Serhet howpsuzlygy suw bilen bagly dawalar hemde beýleki meseleler sebäpli dartgynlaşypdy.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi gesirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.